Mūsų žmonės. Henrikas Tukas. Las ateitį kurkime kartu. Kiekvienos visuomeninės organizacijos sėkmės garantas nuolatinis naujų narių pritraukimas, ypač jaunimo. Jų energija, jaunatviškas maksimalizmas, naujų drąsių idėjų kelimas ir mėginimas jas įgyvendinti praktikoje užtikrina organizacijų skaitą ir modernėjimą. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai LAS tik ką atšventusiai savo 95-metį atsinaujinimas yra gyvybiškai svarbus. Kas jauniesiems žmonėms yra LAS? Kaip vertina organizacijos veiklą? Kas joje ne taip ir ką reikėtų taisyti? Kokia laukia LAS ateitis? Iš jos ir daugelį kitų klausimų ieškosime atsakymų šiame straipsnyje. Grigas Sakalis, istorikas. Šiemet Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga mini savo 95-ąjį jubiliejų. 95 metai organizacijai – pati branda. Jau turime kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Organizacija pergyveno vieną iš permainingiausių pasaulio istorijoje 20 amžių, peržengė tūkstantmečio slenkstį. Norisi pažvelgti į ateitį, pasvarstyti, kokie iššūkiai organizacijai gali laukti ateityje. Pamėginsiu iškelti klausimus, į kuriuos atsakymo kviečiu paieškoti kiekvieną skaitytoją savo mintyse. Beje, čia sąmoningai stengiuosi nevartoti pavadinimo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga arba LAS, nes kas žino, kaip mūsų organizacija vadinsis ateityje. Akivaizdu, kad per šitiek laiko keitėsi organizacijos tikslai. Jeigu atsiverstumėme pirmuosius organizacijos įstatus, pamatytumėme, kad esminiai tikslai buvo šelpti aklosius, konsultuoti rūpimais klausimais, užsiimti aklųjų švietimu. Šiuolaikiniai įstatai yra kur kas platesni. Juose paliečiamas ir kokybiško aklųjų gyvenimo visuomenėje užtikrinimas. Šis kismas yra natūralus, nes keičiasi ir laiko padiktuotos problemos, atsiranda vis naujų rūpesčių, tai bus ir ateityje. Dabar neregiai tampa vis labiau savarankiškesni, tam pasitarnauja naujosios technologijos, kurios vienai par kitai palengvina gyvenimą. Tokia tendencija bus ir ateityje, tačiau iškyla klausimas, ar nepadarys technologijos mums meškos paslaugos. Tikrai nenustepčiau, jei po 30 ar 40 metų iš jaunosios kartos atstovų išgirščiau klausimą. O kam mums iš vis reikalinga ta akluosius ir silpnaregius vienijanti organizacija? Juk visais rūpimais klausimais galime informaciją surasti internete. Apie visus, iškylančius klausimus galime pasikonsultuoti su tokiais pat kaip mes, aklaisiais ir silpnaregiais, virtualioje erdvėje, o programėlės ir vizualūs arba virtualūs gyvi asistentai mums padeda buityje ir darbe. Iš tiesų, geležiniai argumentai. Bandydamas atremti juos, mėginčiau aiškinti apie savo teisių gynimo svarbą. Aklų ir silpnaregio atstovavimą visuomenėje, tačiau jau dabar suprantu, kad šie mano argumentai jiems skambėtų neįtikinamai, jeigu žinutė apie teisių gynimą, aplinkos pritaikymą ir kitus organizacijos darbus bus prastai iškomunikuota. Ko gero, viešumas yra vienas iš pagrindinių ramščių, ant kurių ir toliau galėtų laikytis aklųjų organizacija. Aišku, žinojimas, ką ir kaip daro aklųjų organizacija, ateityje bus dar svarbesnis. Nemažiau svarbus klausimas, kaip įtikinti ne tik plačiai visuomenę, o ir mus pačius akluosius ir silpnaregius, kad Brailio raštas mums vis dar svarbus. Jau šiomis dienomis pasigirsta kalbų apie Brailio rašto mirtį, tačiau ši situacija man labiau primena stiprią ligą, kuriai numalšinti reikalingi vaistai. Šiuo atveju vaistai būtų platesnis Brailio rašto naudojimas ne tik tarp mūsų neregių, bet ir įvairiuose plačiosios visuomenės naudojamuose vietuose – universitetuose, poliklinikose ir kitur. Noris tikėti, kad visuomenės supratimas šiuo atveju tik didės, tačiau ar mūsų supratimas yra pakankamas? Dalis mūsų bendruomenės narių, kurie jau dabar marina Brailio raštą, greičiausiai nenorės skirti dėmesio platesniai Brailio rašto sklaidai, laikydami tai menkaverčių dalykų. Mūsų kartai vertėtų įsisamoninti mintį, kad platesnis Brailio rašto naudojimas skatins naujai apakusius žmonės mokytis šio rašto, o tai ir bus tas vaistas suteiksintis naujų jėgų Brailio rašto klestėjimui Lietuvoje. Kuo vėliau suprasime šią mintį, to sudėtingiau ją bus paaiškinti naujajai būsimų organizacijos narių kartai. Būtų galima iškelti dar daugiau klausimų, tačiau geriausiai juos atsakys laikas. Visgi, ilgai laukti neverta, juk jau dabar galime pradėti spręsti platesnės Brailio rašto sklaidos ir organizacijos viešumo klausimus. Gali būti, kad uždelsus šios problemos atsiskleis aštriausių kampų ir dabartiniai mūsų ginčiai ir nesusipratimai atrodys menki. Taigi, veikime jau dabar. Laiko dar yra. Povilas Krapikas, studentas, sportininkas. Norint, kad LAS gyvotų toliau, ji turi tapti organizacija, kuri duoda naudos ne tik savo nariams, bet ir plačiai visuomeniai. Manau, kad reikėtų pakoreguoti keletą aspektų. Dabartinė organizacijos veikla yra sveikintina, bet jei artimoje ateityje LAS veikla nebus įnešta bent kelių naujovių, taip ir gali baigtis organizacijos egzistavimas, belaukiant gražaus ir solidaus jubilėjaus. Bet norėtųsi, kad organizacija sulauktų jo dar ne vieno. Visų pirma, svarbiausia galvojant apie organizacijos veiklos tęstinumą yra organizacijos valdytojo pakeitimas. Norėtųsi, kad organizacijos vairą perimtų jauni, ambicingi, naujų idėjų kupini žmonės, kurie su naujomis vizijomis siekiais į organizaciją įneštų naujovių. LAS valdyme jaunimui būtų leidžiama laisvai priimti sprendimus ir už juos atsakyti. Norėtųsi, kad patyrę vyresni organizacijos valdytojai nariai netitrūktų nuo organizacijos, jie stebėtų jaunimo veiklą iš šalies ir su jais kartu dalintųsi savo ilgamžę patirtimi. Antras aspektas, kurį akcentuočiau, yra tai, kad organizacija reikėtų pakeisti ir patobulinti savo taisykles, norint tapti jos nariu. Taip organizacija galėtų turėti didesnį visuomenės bendraminčių ratą. Reikėtų plėsti organizacijos viešinimą ir reklamą ne tik savo portaluose, kurie yra kol kas mažai žinomi, bet ir plačiajame internete. Dėl ribotos informacijos sklaidos organizacija sulaukia mažai dėmesio ir nėra žinoma visuomenėje. Mažai yra žinoma norintiems tapti LAS narius bei žmonėms, kurie galėtų prisijungti prie organizacijos ne tik kaip jos nariai, bet tapti LAS rėmėjais reklaminių veidų. Kaip ir minėjau pradžioje, organizacija ne tik turėtų ir galėtų iš visuomenės patigauti, bet ir duoti visuomeniai apčiuopiamos naudos. Tarkime, ne tik šios sąjungos nariai galėtų savanoriauti savo sąjungos labui, bet taip pat LAS nariai bei visa organizacija galėtų prisidėti prie visuomenės gerovės savo savanorišką veiklą. Norėtųsi, kad organizuojami sąjungos renginiai būtų labiau žinomi bei girdimi plačiojoje visuomenėje. Šiuose renginiuose turėtų dalyvauti ne tik sąjungos nariai, darbuotojai ar jų artimieji, bet ir eiliniai žmonės. Taip pat pastebėčiau, kad las turėtų labiau gerbti, saugoti ir tausoti savo paveldą. Apibendrinant, reikėtų peržiūrėti las taisyklės, įstatus ir juose atlikti korekcijas, kurios į organizaciją įneštų naujovių ir naujų tikslų, užtikrinančių las tęstinumą. Ramunė Balčikoninė, LAP komunikacijos vadovė, buvusi las pirmininko pavaduotoja. Turiu tam tikrą privilegiją. Mačiau las iš vidaus, dabar galiu matyti iš išorės. Man tai organizacija, kuri užaugino tiek asmeninę, tiek profesinę prasme. Mes, las žmonės, labai dažnai pamirštame, kiek daug mums duoda buvimas kartu, kurį užtikrina mus būrenti sąjunga. Geriau pagalvoję, nusteptumėte, kiek daug las yra ar buvo kiekvieno mūsų kelyje. Tarkime, jei ne Sigito Bilevičiaus, tuomečio Vilniaus ir Alytaus apskričių vadovo spyris į uodegą, nebūčiau atradusi garsinių knygų. Jeigu nelas apmokėtas pirmasis studijų semestras, kažin, ar turėčiau psichologijos diplomą. Jei nelas organizuota stovykla, nebūčiau sutikusi savo žmogaus. Visa tai buvo seniai, bet augino, keitė ir nėra pamiršta. O kiek draugysčių, patirčių užsimezgė las organizuojamuose įvairiausiose veiklose, renginiuose, stovyklose ar reabilitacijos kursuose. Kiek drąsos ir šviesos atsirado ten dalyvausių žmonių gyvenimuose. Las tai vieningai siekiantis veikti beveik 6000 skirtingų žmonių darinys. Pasižymintis sudėtinga struktūra, lėtų, bet demokratiškų sprendimų prieimimo mechanizmu. Taip, kartais norisi sprendimų priimti greičiau, man visada norėdavosi, bet tada būtinai bus kažkas asmuo ar grupė asmenų sakantis. O manęs tai niekas nepaklausė, įsiklausyti į kiekvieną sudėtingas uždavinys. Tam ir reikalinga didelė struktūra. 49 filialai, kad kiekvienas turėtų las ausi kiek įmanoma arčiau namų. Girdinčią ausi, palydinčią ranką, suprantančią širdį. Kartais burnodami ant las pamirštame, kad įmonė ir įstaiga, kurioje dirbame, yra įsteigta las. Filialo pirmininkas, pas kurį bėgame rūpesčio ištikti, taip pat las struktūros žmogus. Pykstame ant LRT, kad laiku neįkėlė į medioteką filmo su garsiniu vaizdavimu. Las nuveikė labai daug, kad garsinis vaizdavimas apskritai atsirastų nacionalinėje televizijoje. Per pastarosius 10 metų sumažėjo las įstaigų skaičius, tačiau atėjo tvirti šio laikiški ir las idėja tikintys vadovai. Po truputį, labai po truputį mažėja reginčiųjų diskriminacija mūsų gretose, nors jie vis dar aštri. Šioje vietoje man norėtųsi spartesnio atsivėrimo, nes dažnai tik anų reginčiųjų dėka įvyksta puikūs projektai, realizuojami sudėtingi sprendimai, kurie reikalingi mums nematantiems. Iš čia ir kyla pati didžiausia mano manimu las silpnybė. Mes apakinti, kaip paradoksaliai tai beskambėtų, savo įsivaizdavimo, kad esame sena, didelė, įtakinga ir turtinga organizacija. Bet reikėtų suprasti, kad las įtaka lobistiniame Lietuvos NVO lauke sparčiai mažėja. Mes linkę nurašyti potencialius partnerius. Ai, tie durniai, ai, šitie girdi, ką su jais kalbėtis. Mes tai ne autistai. Gėjams patalpų nenuomosim. Mes linkę nuvertinti valstybės institucijų kvietimą bendradarbiauti. Tačiau naujai įsikūrenčios NBO, kurios investuoja energiją į lobistinę veiklą, žino, kad valdžios žmonės įstatymai keičiasi, bet ir naujos galimybės veriasi kasdien. Neseniai įsikūrę Lietaus vaikai viešojoje erdvėje jau skamba garsiau nei mes, patyrę įtakingi ir orus. Kodėl? Todėl, kad kantriai, nusekliai ir reikliai mina valdžios koridorius. Todėl, kad didelę dalį veiklų vykdo draugę su kitais. Tik patirtis Lietuvos aklųjų bibliotekoje man iki galo atskleidė, kaip stipru yra turėti partnerių. Taip, reikia taikytis ir prisitaikyti. Taip, kartais būna nelabai patogu ir idėjų įgyvendinimas laiko suryja daugiau, nei darant viską vienam. Ir taip kartais nutinka, kad padarai viską pats, o kalbėti turi jau visų vardu. Bet graža yra šimta periopa ir ji ateina labai greitai. Svarbiausias dalykas, ko noriu palinkėti savo sąjungos žmonėms – atsiverimas. Kitokioms patirtims, kitokiems žmonėms, naujiems ir patikrintiems partneriams NBO lauke. Juk mes visi, ar autizmo spektro sutrikimą turintys, ar negirdintys, ar nematantys, gyvename – toje pačioje socialinėje, informacinėje ir kultūrinėje atskirtyje. Trokštame tų pačių dalykų – įtraukties, įsiklausimo, supratimo. Tad ir judėkime link jų kartu. Grigo Sekalio nuotrauka. Jaunas vaikinas matomas nuo lemens iki viršugalvio, šiek tiek galvą pasukęs dešiniojų profilių. Jis pozuoja šiltojų metų laiku Vilniaus universiteto vidinėme kiemelyje. Vaikino plaukai tamsūs, trumpi, kirpčiai krenta ant kaktos, akis užmerktos, smakras kiek nuleista žemyn, veidą puošia plati šypsena. Vaikinas atrodo labai laimingas, jis vilki baltus marškinius trumpomis rankovėmis, dešinėje rankoje laiko gėlių puokštę, o kairėje tamsu, kad tik gauta universiteto diplomą. Povilo Krapiko nuotrauka. Jaunas vaikinas, bėgantis Vilniaus maratone, matomas nuo krūtinės iki viršugalvio, kiek pasisukęs kairiojų profilių. Jo plaukai šviesus, trumpi akis, plačiai atmerktus, tačiau žvilgsnis nuleista žemyn. Burna praverta, panašu, kad vaikinas kiek pavargęs ir gaudo kvapą. Jo krūtiniai rankos įsitempusios, kūnas suprakaitavęs. Povilas vilki tamsius sportinius marškinėlius be rankovių, ant kurių priklijuotas dalyvio numeris 5. Ramunės Balčikoninės nuotrauka. Matoma jauna moteris pozuojanti prie baltos sienos. Ramunė nuotraukoje matoma iki vo žemiau pečių juostos. Ji liekna, šviesios odos, tamsiais trumpai kirptais plaukais, krentančiais garbanomis nuo viršugalvio iki ausų. Žvilgsnis ramus, gilus, žiūri tiesiai. Moteris švelniai šypsosi. Ji dėvi prigludusią tamsią bliuzelę apskritimo formos apykaklę.